Milí poslucháči, hlásíme sa vám s programom Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysielanie z rozhlasovej stanice Hlas And môžete zachytiť denne, v rovnakom čase a na rovnakej vlnovej dĺžke. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky. I dnes, milí poslucháči, vás pozývam k výkladu Božieho slova, ktorým nás povedie kazateľ Ján Banko. Dnešný výklad je nahratý priamo z nedeľného raného zhromaždenia českých a slovenských veriacich v baptistickom zbore v Toronte. Prajem vám príjemné počúvanie.
Keď sa pozrieme na to dnešné, už poradí 7. Božie prikázanie Nescudzoložíš, thou shalt not commit adultery, ako prekladá King James Version, tak opäť by sme mohli nájsť taký civilný prístup. My sme ho už počuli na nedeľnej škole. A ja som si to, verte, neverte, presne takisto napísal do knihy, ako to brat Jiří povedal, ako zachovať posvetnosť manželstva a rodiny a manželského života. Tak toto tu mám napísané. Tak to by mohol byť civilný názov tohoto 7. Božieho prikázania. A keď som prechádzal tou druhou časťou Božích prikázaní, oni začínajú vždycky v slovenčine predponou ne. Nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš, nescudzoložíš. Ja som ich teraz prehádzal, nehovorím ich v poradí. Dôležité je to nie, to nie. A tak som si povedal, aha, tak tu sa niečo prikazuje alebo dokonca až zakazuje. A tak som sa spýtal sám seba, dobre, Janko, aký ty máš vzťah k negatívam? Niekto k tebe príde a povie ti, toto nerob, alebo toto by si nemal, alebo toto nesmieš. Prosím vás, ruku na srdce. Či sme mladší, či sme stredná generácia, či sme starší, máme radi zákazy? Máme radi to veľké nie? No, ja vidím, usmievate sa, ale myslím si, že rozmýšľate práve o tom, že nejaký veľký vzťah k tomu nie asi nemáme. Že? A tam tá druhá polovica tých Božích prikázaní sa začína na nie. Už ak začneme 6., tak až po 10. to neskončí. Tam je stále nie. Keď nám niekto povie, nesmieš, čo si vnútri sa ozvie, čo mi ty budeš hovoriť? Ja predsa najlepšie viem, čo smiem. Ja si aj tak urobím, tak ako ja chcem. Také čosi v ľudskom srdci sa vie ozvať. Ruku na srdce, je to tak? Milé sestry, bratia, drahí priatelia. Ja som uvažoval nad jednou situáciou. Kráčam po chodníku a naraz veľká tabula. Do not enter. Nevstupovať. Nevstupovať? No ja by som predsa len vstúpil. Čo mne bude kto rozkazovať, že ja nevstúpim? Pozriem sa lepšie a pod tým explosives. Výbušniny. Aha. Bude lepšie zostať von, čo ak by to práve vybuchlo, alebo ja by som ešte spôsobil nejaký výbuch. Možno keby tam bolo napísané niekoľko viet, ktoré by hovorili, my máme záujem o váš život, my sa o vás staráme, viete, a je tam niekoľko chemických zlúčenín, ktoré by v prípade toho, že tam prídete a škrtnete zápalkou, mohli skutočne vybuchnúť. A preto vás chceme veľmi pekne poprosiť, radšej si to zvážte a podľa možnosti tam radšej nevstúpte. Taký dlhý nápis by som ani nečítal. a možno by som tam rovno vstúpil. A kto vie, čo by sa stalo. Ale keď zbadám, nevstupujte. A pod tým výbušniny, tak už viem, že aj tento zákaz má v sebe pozitívne, kladné jadro. Niekto sa stará o môj život. Niekto ma chce varovať, niekto mi chce povedať, to je pre teba len dobré, aby si tam nevstúpil. Pretože môže dojsť k výbuchu a tvoj život, a ešte aj životy iných ľudí, môžu byť zničené alebo poškodené. A naraz som si povedal, to je podobné ako s týmito prikázaniami. Aj oni hovoria nejaké to, nie? Aj oni vyzerajú tak negatívne, ale my vidíme, že sa z toho vynára záujem o zachovanie integrity ľudského života. Presne tak aj za tým prikázaním nescudzoložíš sa skrýva pozitívny, kladný Boží záujem o zachovanie posvetného zväzku manželstva. O zachovanie tej jedinečnej bunky spoločnosti. O to, aby sme mohli byť v nej šťastní, pretože Pán Boh dal určité zákony, kedy môžeme byť šťastní. Ak ich narúšame, verte Božiemu slovu, nebudeme šťastní. Nebudeme. Budeme trpieť nielen my, ale prinesieme utrpenie ešte aj druhým ľuďom. A to nechceme predsa. Veď my túžime priniesť lásku, dobrý vzťah, pomoc druhým ľuďom. My ľudia 20. storočia, poviem to veľmi otvorene, nie sme jediní, ktorí majú problém so 7. Božím prikázaním. Brat Jiří nám to už povedal na nedelnej škole. Aj veľkí starozákonní mužovia i ženy viery dochádzali do situácií, kedy boli v nebezpečí. Dávid, ktorý podľahol tomu nebezpečiu, ktorý nebol na tom správnom mieste, ktorý mal byť so svojimi vojakmi v boji, ale on odpočíval a prišlo pokušenie a on nebol v blízkosti Božej a on nebol plný Božieho slova a on nebol pripravený na to, keď videl z toho postrešia svojho domu Batšebu. Koľko životov zničil? Čítajte starý zákon, koľko životov zničil hriech Dávida. A to bol Dávid, jeden z najvýznamnejších kráľov ešte spojeného izraelského kráľovstva. Koľko životov poškodil záujmy svojej vlastnej rodiny. Poškodil Batšebu samotnú. Priviedol až k vražde Uriáša Hetejského, jej manžela. Dieťa, ktoré sa im narodilo, zomrelo. A následky poškvrnenia neuhli z rodiny a pokolenia kráľa Dávida po mnoho generácií. Čítajme to. Študujme starý zákon, aké sú následky jedného, jediného chybného rozhodnutia. Zoberme si takého kráľa Šalamúna. Čo sa to stalo s tebou, Šalamún? Že si žil so stovkami žien, cudzozemiek, ktoré odlákali tvoje srdce. A my sme počuli úžasný výklad toho na jednej mládeži, kde nám brat, ktorý viedol tento výklad, nám povedal na základe prvej knihy kráľovskej, že kráľ s rozdeleným srdcom skutočne produkuje rozdelené kráľovstvo. Kedy sa rozdelilo, prosím, izraelské kráľovstvo na severné a južné? To bolo predsa hneď po vláde Šalamúna. Šalamúnova vláda už dala podklad k rozdeleniu tohoto kráľovstva na dve časti. Ono už začínalo počas jeho vlády. To je strašné. Rozdelené srdce. Na jednej strane chcel slúžiť Bohu a na druhej strane sa poškvrnil vzťahmi, ktoré stoja proti všetkým Božím princípom a normám. Nový zákon. Len si všimnite nespútanosť a nemorálnosť života v Korinskom zbore. Ako o nej píše apoštol Pavel, aký má veľký vplyv na rodiny a spoločnosti. A Pán Ježiš Kristus sám to hodnotí v tej 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Hovorí o úmysle už ako o vykonanom skutku. Prečítajme si tieto slova znova, hoci sme ich už počuli dnes aspoň dvakrát. Z 5. kapitoly Evanjelia podľa Matúša prečítam aspoň verše 27 a 28. v slovenskom preklade. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci. To sú slova Pána Ježiša. Ako to chápať? Ja by som bol blízky tomu, čo povedal doktor Martin Luther, ktorý hovoril o tom, že myšlienky, vy si iste spomeniete na ten výrok, ten je okrídlený a veľmi známy. Ja ho nebudem citovať, len ho spomeniem vo voľnej interpretácii. On hovoril o tom, že myšlienky, s myšlienkami je to podobné ako s vtákmi. Tí môžu preletieť ponad našu hlavu. Ale dôležité je, aby sme im nedovolili urobiť si na našej hlave hniezdo. Tak je to s tými myšlienkami. Pretože pred našimi očami a v našich myšlienkach môže preletieť aj takáto nečistá záležitosť, nečistý vzťah, narušenie Božieho zákona. Nesmieme dať tomu priestor. Modlíme sa vtedy, prosme, ako tá báseň hovorila krásne, prosme o tú Božiu moc, o tú záchranu a my pridajme k tomu celú svoju vôľu a ochotu žiť čisto. Prečo? Pretože patríme Pánovi. Duch, duša, telo, celá osobnosť patrí Pánovi. Nemáme čo poškvrňovať, máme žiť jeden pekný, hodnotný, čistý, krásny život. Ja som si tu napísal niekoľko dôvodov, ktoré sú zoradené doslova ako zoznam. Prečo sa cudzoložstvo stáva doslova prekliatím ľudstva, prekliatím rodín? Možno si poviete, prečo vlastne, kde je tá podstata? Napísal som si minimálne 6 dôvodov, určite ich je viac. Ja vám chcem tieto dôvody povedať. Chcem vám povedať aj príčiny, prečo môže dochádzať k porušeniu 7. Božieho prikázania. A túžim vám na biblickom základe povedať aj, aká je liečba. Čo robiť preventívne, aby k tomu nedošlo? A čo robiť liečebne, ak sa to už stalo? Toto sú veľmi vážne a intimné otázky a my nevyčerpáme všetky detaily dnes. My budeme hovoriť len základné princípy k tomu, čo sme čítali. Tak najprv niekoľko dôvodov, prečo je cudzoložstvo tak zhubné a stáva sa prekliatím osobného i rodinného života. Môže sa stať prekliatím i pre život v cirkvi a narúša život spoločenstva. A spoločnosti ako takej. Jeden vedec, ktorý skúmal zánik asi 88 starobilých spoločností. Toto je veľmi zaujímavá myšlienka. Čítal som ju včera ako citát doslova. Skúmal, zaoberal sa príčinami. Väčšinou tieto spoločnosti upadli do nemorálnosti, do nemorálneho života. A on jednoducho prišiel k tomu a má pravdu, ktorá je aj biologicky potvrditeľná, že ak silu, ktorú nám Pán Boh dáva, roztrúsime v bezúzdnom a nemorálnom živote, nemáme viac síl na to, aby sme budovali jednu krásnu, hodnotnú, pozitívnu a funkčnú spoločnosť. Toto je pravda, ktorú vám potvrdí už bežný, obyčajný lekár. Pretože je to skutočne tak. To je biologický fakt. A to nevravím ešte o následkoch duševných, duchovných, o následkoch citových. Ja poviem o nich. Ja tu hovorím len o tom, že jednoducho vyčerpáme svoju silu, pokiaľ by sme žili bezúzdny život. No ale tu sú ešte mnohé ďalšie dôvody, prečo sa cudzoložstvo stáva prekliatím. Dôvod prvý. A ten som uviedol zámerne ako prvý, pretože je vari najvážnejší. Cudzoložstvo pohrdá Bohom. Pohrdá Pánom Bohom. Tak ako dobrovoľné prestúpenie každého prikázania. Pohrda Pánom Bohom. Pretože pohrda zákonitosťami, ktoré on stvoril pre dobro ľudskej existencie. A aj 7. Božie prikázanie dal preto, aby zachoval integritu, celistvosť rodiny a manželského života, aby neboli rodiny narúšané. Dnes bol spomenutý Jozef a Putifárova manželka. Vy poznáte ten príbeh, ja som ho nemienil čítať dnes, brat Branda nám ho čítal na nedeľnej škole, ale ako náhle ho čítal, tak som si uvedomil, že tam je jedna veľmi zaujímavá vec. Vy viete, čo sa stalo Jozefovi. Jozef, ktorý bol nad celým domom Putifárovým, dokonca bol ešte väčší ako jeho pán, je to tam aj napísané. na jednom mieste, on to sám hovorí, lebo spravoval všetky veci svojho pána a manželka Putifarova sa ho snažila zviesť. On sa zachoval čistý, ale všimnite si, čo povedal. Všimnite si, čo povedal. 39. kapitola 1. knihy Mojžišovej. Prečítam 8. a 9. verš. Jozef reagoval takto. On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána, hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome. A všetko, čo má, zveril mne do rúk. Ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel, okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešlachetnosť a zhrešiť proti Bohu? Vidíte, čo si Jozef uvedomoval? To bol pobožný človek. Ten bol plný Ducha Svätého. Ten bol blízko Pána Boha. Ten si uvedomil, že tu je niekto väčší ako Putifar. A to je Boh. A ten dal zákonitosti. A on by zhrešil proti Bohu, keby ich narušil. On by sa mu vysmial, on by ním pohrdol a to Jozef nechcel urobiť. Uvedomme si toto, keď myšlienky, ako tí vtáci, ktoré Martin Luther popisuje, prelietajú nad našou hlavou a chcú si tam urobiť hniezdo. Nie, nebude tam hniezdo pre špinu. Patrím Ježišovi. To je správne rozhodnutie. Všimnite si napríklad kráľa Dávida, čo si uvedomil po spáchaní hriechu cudzoložstva s Batšebou. Popisuje to v Žalme 51. Aspoň niektoré verše pre vás prečítam. 1., 2. a 6. Žalm Dávidov, keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe. A teraz 6. verš. Oproti tebe samému som zhrešil. Páchal som to, čo je zlé v tvojich očiach. Aby si ty mal pravdu vo svojich rečiach. A aby si ty, Hospodine, bol čistý vo svojom súde. Oproti tebe, Pane, som zhrešil. Uvedomil si. Činil pokánie. Aj Pán Boh preniesol jeho hriech. Nezomrel Dávid. Ale hovorím vám, následky z jeho rodiny neuhli. A boli veľmi ťažké. Tak to bol prvý dôvod, prečo cudzoložstvo aj len pomyslenie naň, alebo zahrávanie si, či flirtovanie s takouto myšlienkou je prekliatím pre ľudský život. Ono totiž pohrda Pánom Bohom. Druhý dôvod ničí rodiny. Cudzoložstvo ničí posvetnosť a jedinečnosť manželstva, na ktorom je budovaná rodina. A z toho potom vyplýva rozklad spoločnosti i narušenie cirkvi. A dobre to povedal brat Branda na nedeľnej škole. Áno, aj v tej predmojžišovskej dobe, aj v tej predmojžišovskej dobe bol zapísaný Boží zákon do srdca človeka. Veď on stvoril človeka ako muža a ženu a určil im, aby raz tí dvaja, ktorí majú vytvoriť manželstvo, aby boli jedným telom. Aby boli jeden duch, jedna duša, jedno telo, keď už hovoríme aj o tom intimnom vzťahu. Vidíte? A to zapísal do srdca človeka. Nie, nenarušme tento Boží zákon. O to viac, že my ho máme zopakovaný v 10 Božích prikázaniach, v celom starom zákone a ešte aj v novozákonnom podaní Pána Ježiša a písateľov jednotlivých listov Nového zákona. Dôvod tretí. Cudzoložstvo poškvrňuje manželstvo. Jednotu dvoch manželov už predsa deklaruje Genesis. Celkom na začiatku. A Pán Ježiš to potvrdzuje v 19. kapitole Matúša, keď v 5. a 6. verši hovorí. A riekol Pán Ježiš, preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke a budú tí dvaja jedno telo. Takže už nie sú dve tela, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Pán Ježiš potvrdil. Intimné vzťahy mimo manželstva sú hriechom. Keď jednoducho je človek už vo vzťahu manželstva a začne flirtovať a zahrávať si s týmto nebezpečným hriechom, nazýva sa to cudzoložstvo. Pokiaľ niekto, kto je ešte slobodný, to urobí, nazýva sa to smilstvo. Obidvoje Obidva tieto druhy vzťahov, ktoré sú mimo Božím zákonom ustanovených princípov, poškvrňujú. Poškvrnia možno tvoj budúci život. Či vari nemyslím na manželku, ktorú raz budem mať? Alebo ak som už v manželstve, ako si ju vážim? Ak sa to stane v manželstve, naruší sa tým jednota? Naruší sa tým dokonca sľub, ktorý si manželia vzájomne dali pred Bohom a pred ľuďmi? Že budú patriť len sebe a jeden druhému a nič iné, ako smrť ich nerozdelí. Takýto sľub predsa zaznieva pri sobáši. Či nie je tak? Dôvod štvrtý. Porušenie tohoto príkazu Božieho popiera lásku. A teraz myslím na lásku agapé. Agapé je Božia láska, nám darovaná. Jej prvým záväzkom a záujmom je dobro manželského partnera a dobro rodiny. Veď to je záväzok našej lásky, že sledujeme dobro svojho partnera a svojich rodín. Prestúpenie 7. Božieho prikázania to popiera. Veď ono dokáže rozbiť hneď dve manželstvá naraz. Dokáže narušiť hneď dve rodiny a dokonca ešte aj ďalších, ktorí z týchto rodín pochádzajú. Uvedomme si aj tento fakt. Porušenie 7. Božieho prikázania sa vysmieva aj vernosti. Nie je to len nevernosť človeku, ale aj nevernosť Pánu Bohu. A tak som si uvedomil, že jedna nevernosť dokáže splodiť ďalšiu. Ak sme raz neverní v jednej oblasti, ľahko sa staneme nestáli. A neverní aj v oblasti ďalších Božích požiadaviek a prikázaní. Dokážeme ich narušiť, porušiť našu službu a vernosť Pánu Bohu. A posledná myšlienka. Prestúpenie tohto Božieho prikázania degraduje, ničí, ponižuje osobnosť človeka. Jednak sa človek dostáva do nemorálnosti, to znamená jeho prístupy a jeho hodnotový rebríček sa poláme a zničí. A zostane v ňom chaos. Po druhé, môže dojsť až k poškodeniu tela. Myslím na prenosné, nebezpečné choroby, ktoré poškodia telo človeka. Za ďalšie, môže dojsť k vážnej citovej záťaži. Výčitky svedomia. Kam doviedli výčitky svedomia Judáša Iškariotského? Len si spomeňte. Skončil tým, že porušil aj 6. Božie prikázanie. Nezabiješ. Spáchal totiž samovraždu. To bol vnútorný tlak, výčitiek človeka, ktorý nemal vysporiadaný svoj život s Pánom Bohom. A dokonca to môže viesť k vážnym duševným chorobám. Ak človek v sebe vnútri tají nejaký hriech a nechce sa ho vzdať, je v pnutí, napätí svojho života a ničí to nie len jeho, ale myslíme aj na tých, ktorí sú okolo nás. Pár slov o príčinách cudzoložstva. Ja ich tu mám asi 3 alebo 4 tie príčiny. Jedna z nich môžu byť neisté princípy. Napríklad nezaoberám sa dostatočne Božím slovom. Alebo viem, ako Božie slovo znie, a nie som ochotný poslúchať Božie normy. A tak sa dostanem až na pôdu neistých princípov. Nemám v sebe vybudovaný princíp, ktorého by som sa držal. Možno preto, že nechcem. Možno preto, že si chcem vybudovať svoj vlastný princíp, ktorý mne viacej vyhovuje. Lenže to vedie až k porušeniu 7. Božieho prikázania aj ďalších prikázaní. Druhá príčina môže byť bezúzdný, nespútaný intimný život. Bezúzdný, nespútaný. Podporujú k tomu aj médiá. Medzi nimi časopisy, nezriadené a nečisté filmy a rôzne komunikačné médiá. Prečo k tomu tak podporujú? No iste, Satan chce zničiť náš život. Ale nezabudnite, že tie médiá na tom zarábajú pekné peniaze. Na tom, že zničia ľudské životy. Môžu to byť však aj nesplnené túžby vo vlastnom živote alebo manželstve, ktoré nás vedú akosi k hľadaniu niekoho iného, kto by naše túžby mohol splniť. Aj to môže byť dôvodom pre porušenie 7. Božieho prikázania. A my, ktorí sme v strednom veku, nezabudnime na mid-age crisis, krízu stredných rokov. Keď človek cíti, že už starne a už to nie je tak ako kedysi a ešte by chcel ukázať, aký je schopný, ja si to poviem potichu, pekný, príťažlivý a už to Nie je istý, či to vôbec dokáže dokázať a chce to urobiť. Nebezpečné. Môže dojsť zase k zahrávaniu a nebezpečiu. Aká je liečba? To je záver tohoto krátkeho výkladu o 7. Božom prikázaní. Najmä prevencia, ochrana. Či môže byť lepšia ochrana, ako je život s Pánom Bohom? Úprimný a čistý, ako o ňom písal Tomáš Kempenský? Či môže byť lepšia ochrana? Nemyslím, že je lepšia. Tá je najlepšia. Pretože kto raz žije s Pánom Bohom a úprimne sa k nemu má, tak ten aj súhlasí s jeho princípmi. Ten vie, že toto Božie prikázanie nebolo dané len tak, ale bolo dané preto, aby regulovalo jedinečnosť a posvetnosť rodinného života a výstavbu spoločnosti. A takisto dobrou prevenciou je každodenná duchovná výživa. Prijímanie Božieho slova, modlitba, ale tiež, a na to nezabudnime, my, ktorí žijeme v manželstve, veľmi dobrou súčasťou prevencie a ochrany je budovanie krásnych, hlbokých a posvetených vzťahov manželských partnerov a budovanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi a vice versa. To znamená, do toho treba vložiť veľa energie. Treba prejaviť určitú pozornosť a láskavosť svojmu manželskému partnerovi. Povedať mu, že ho mám ráda a dokázať to nielen slovom, ale aj skutkom. A robiť to každodenne. To buduje vzťahy. Alebo ak objavím na sebe nejakú chybu, ktorá zraňuje môjho manželského partnera, pred s ňou v modlitbe, aby sa zase mohol o mnoho viacej tešiť krásnemu vzťahu. Nevždy sa nám to darí. Dávam si ruku na srdce a som úprimný. Ale priznávam tiež, že mám veľkú túžbu. Chcem a pôjdem touto cestou. A som vďačný aj za moju manželku, ktorá to robí príkladne. Rád to hovorím. Nie, že chcem vyzdvihovať svoju rodinu, ale je to tak. A ja som vďačný Pánu Bohu za to. Tak to bola prevencia. No a aká je liečba, ak k tomu dôjde, kiež by k tomu nedošlo. Ale vec, ak dôjde k akémukoľvek poklesku v tvojom živote, Pán je tu. Nenechávaj to dlho v sebe. Prídi k nemu. Prídi k nemu, ale úprimne. Nerob to tak, že si povieš, no ja to vyznám a budem to robiť znovu. Nie. Ak raz prídeš, vyznaj, oľutuj, opusti. Ale chcem vám povedať jednu vec. Kiež by nikdy nedošlo k porušeniu tohoto 7. Božieho prikázania, lebo, a to môžem povedať zo skúsenosti, z kníh kresťanských autorov, aj z kníh lekárov, vždy zostanú následky. Uvedomme si aj toto. Následky, ktoré poškodia nielen môj, ale aj druhý ľudský život. A keď Pán Boh ti odpustí, mnohé následky už nedokážeš napraviť. A nedokážeš prikryť. To je všetko, čo som ja chcel dnes povedať. Bolo by ešte veľa, čo povedať. Nech je toto volanie k svetosti nášho kresťanského života. Máme možnosť žiť víťazný život. Ježíš je víťaz. Patríme jemu. Potešujme sa týmito slovami. Aj teraz v našich modlitbách mu za to ďakujme a odovzdávajme sa na novo do jeho svätých rúk. Postaneme k modlitbám.
Milí poslucháči, v dnešnom programe nám výkladom Božieho slova poslúžil kazateľ Ján Banko.